Reaksi saya yang pertama ialah apabila saya mendengar pengumuman itu, satu ia tidak bukan sesuatu yang mengejutkan. Sebab memang dia sudah di kita sudah melihat perbincangan ini sudah dilakukan di peringkat dalam masa seminggu dua ni, kita sudah mendengar, kamilah orang-orang atau anak-anak Sarawak sudah pun mendengar tentang ura-ura yang mana mengatakan bahawa parti komponen Sarawak, PBB, SUPP, PRS dan PDP ini dalam perbincangan untuk keluar daripada BN. Jadi hari ini apabila diumumkan, maka ia bukan sesuatu yang mengejutkan. Apa yang saya ingin katakan di sini, bila saya mendengar dengan lebih lanjut, yang saya cuba bangkitkan ialah satu ialah apa yang saya harapkan ialah bahawa ia adalah satu usaha untuk menambah baik ya kedudukan Sarawak untuk kepentingan rakyat Sarawak. Maknanya dengan keluarnya daripada BN, saya mengharapkan parti gabungan dipanggil gabungan parti Sarawak itu dipanggil GPS ni, dia akan meneruskan ataupun mempertingkatkan usaha dia untuk menjaga kepentingan rakyat Sarawak. Itu bagi saya sangat-sangat penting ya. Yang kedua ialah ia hendaklah berlandaskan kepada perlembagaan persekutuan. Jadi sebab kita ni macam mana sekalipun kita adalah sebuah negara, okey, Malaysia. Jadi bermaknanya dengan, walaupun dia keluar sebagai dengan, daripada gabungan dengan Barisan Nasional, tetapi ia kekal untuk menjaga kepentingan sebagai sebuah negara. Ketiga, saya nak melihat ialah bagi saya parti ini ada di kalangan kami yang merasa agak gusar ya, sebab ada yang berkata bahawa sebenarnya perjanjian MA63 itu dah berapa puluh tahun dah ya. Tetapi kenapa baru sekarang kerajaan kerajaan gabungan Parti Sarawak ini ingin membawa kembali cerita itu? Adakah ini disebabkan mereka sudah hilang kuasa, maka sekarang nak mengembalikan kuasa, jadi membawa dan beria-ia sangatlah nak membawa isu tentang PDA itu, Petroleum Development Act, iaitu berkaitan dengan Petronas dan juga pencari galian gas dan minyak di Sarawak. Jadi bagi ada setengah yang berkata usaha ini adalah satu cara untuk memancing balik undi daripada rakyat Sarawak. Tapi di satu pihak yang lain, ada juga di kalangan kami kata kami kekal berlandaskan bahawa Pakatan Harapan dalam manifesto mereka memang sudah berjanji bahawa mereka akan mengembalikan hak-hak yang telah dipersetujui dan yang kita persetujui pada MA63. Jadi bagi saya, bila saya lihat ataupun saya dengar balik apa yang dikemukakan tadi oleh Yang Amat Berhormat, Yang Berhormat Ketua Menteri Sarawak, bagi saya dia ada dua pandangan di situ. Di satu agak positif dan di satu lagi ada sedikit rasa, adakah ini satu cara untuk memancing undi untuk persediaan election yang akan datang? Sebab ada rakyat Sarawak yang rasa kita biarkan aja, bagi kita kita teruskan usaha kita untuk menjadi sebuah kerajaan yang bersama berlandaskan perjanjian-perjanjian yang telah disetujui. Okey, cerita Petros dengan Petronas ni agak-agak menarik sebab tuntutan untuk mewujudkan Petros ini adalah reaksi rakyat Sarawak. Itu pun sebelum election diadakan ya. Memang tuntutan MA63 ni begitu mendadak sejak kebelakangan ini. Rakyat Sarawak sudah tahu bahawa dikata ada perkara-perkara yang perlu, iaitu hak-hak rakyat Sarawak. Itu yang dikatakan ya. So kalau kita lihat ya, selepas sebelum apa PRU ke-14 ini, memang rakyat Sarawak memang begitu merasa dengan penubuhan Petros itu, mereka merasakan bahawa ini adalah satu usaha untuk menjaga kepentingan Sarawak. Tapi bila yang menariknya, selepas GE ke-14, kita lihat Petronas membawa ke mahkamah tentang tuntutan dia untuk meletakkan hak dia di bawah PDA yang mengatakan bahawa Petroleum Development Act, yang mengatakan bahawa Petronas mempunyai hak terhadap semua pencari galian dan urusan petroleum di Malaysia termasuk negeri Sarawak. Jadi ini sudah menimbulkan sedikit rasa resah juga di kalangan rakyat. Saya tidak berbicara tentang negeri, kerajaan atau sebagainya. Rakyat Sarawak merasakan, kenapa begitu? Bukankah kita boleh bekerjasama? Kenapa kita perlu ada bawa perkara-perkara sebegini sampai ke mahkamah? Kenapa sebelum ini tidak dibawa? So, jadi bagi rakyat Sarawak, ini sudah dilihat sebagai satu bentuk konfrontasi. So, tapi saya sebagai orang yang jadi pengkaji ataupun orang luar, saya lebih nak melihat dia penyelesaian yang lebih bersifat kata orang win-win situation. Bukan saja Petronas yang menang, tetapi Kerajaan Negeri Sarawak juga menang, begitu juga dengan Petros. Tapi rakyat Sarawak merasakan bahawa kembalikanlah hak kita. Sebab ini dia kata ini adalah hasil bumi kita. Tapi di satu pihak yang lain, dari segi kita lihat, dari segi ekonominya, memang rakyat Sarawak merasakan bahawa dia punya hak itu sudah terhakis dengan pengambil alihan oleh Petronas untuk segala aktiviti. Jadi dengan adanya penubuhan Petros dan juga Sarawak juga menubuhkan banknya sendiri, maka rakyat Sarawak merasakan kami mendapat kembali hak terhadap hak-hak yang telah kami rasa telah terlepas daripada jangkaman kami selama ini.